Kvest.
Kvest.
Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Kvest. Víc, než jen hra. S Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na rádiu Wave.
Do aktuálního dílu Questu jsme si, ahoj Šárko.
Ahoj Jardo.
Pozvali naše kamarády.
To my děláme hrozně rádi.
Pozvali jsme si Gabču Peškovou, ahoj.
Ahoj.
A Honzu Huňku, ahoj.
Ahoj Jardo a Šárko.
Společně si budeme povídat o třech důležitých tématech, velmi důležitých, nejdůležitějších na světě samozřejmě pro tuhletu chvíli. Budeme si povídat o cosplay, protože oba dva jste součástí cosplay komunity.
Tak trošku.
Budeme si povídat o tom, jaký to je začít pracovat na hrách ve chvíli, kdy člověk nemá s hrama žádnou zkušenost profesní. A budeme si povídat o tom, jaký to je, když člověk dostane práci v zahraničí a bude se muset jako přesouvat do toho zahraničí. Všechny tyhle tři témata spojují právě vás dva, protože vy se ve všech těch tématech pohybujete a společně se Šárkou se budeme ptát na to, jakým způsobem vlastně to propojujete, jakým způsobem se vlastně v tom celém, jak to vlastně žijete, jak vy dva vlastně žijete tenhle ten jako život.
To bylo hrozně hluboký, Jardo, já mám strach.
Ne, bude to pohodový povídání, doufám. Začneme tím cosplayem, protože to je vlastně, to bylo vlastně to, jak my dva jsme se potkali. Protože my jsme společně stočili video o Zaklínači, předtím, než vyšel třetí Zaklínač, ty jsi měla kostým vlastně zaklínačovský,
geraltovský. Takový inspirovaný spíš, no.
Co tě vlastně přimělo k tomu, že jsi jako začala říkat, hele, to je super nápad, udělat jako cosplay, udělat nějaký jako kostým postavy z počítačové hry?
Já vlastně vůbec nevím, jak mě to napadlo, že by to mohlo být super nápad, ale začala jsem vlastně, protože jsem už předtím jezdila vlastně na kony a na akce, kde lidi ty různý kostýmy měli, a já jsem prostě to chtěla víc ozvláštnit, tu svoji přítomnost tam. A protože jsem milovala Zaklínače, tak jsem si začala dělat takovou jako vlastní postavu z toho světa, víc jako inspirovanou na mě, a to je samozřejmě Geralt, to je nejlepší, ale chtěla jsem jako babu, že jo. No a začala jsem, protože jsem neuměla ještě šít nic z toho, tak jsem jako koupila nějaký věci a měla jsem spíš takový inspirovaný kostým. A vlastně až na popud těch reklam, co jsme spolu dělali, tak jsem se vyhecovala a udělala jsem vyloženě něco, jsem zkusila vytvořit už pořádnějšího.
Kdo byly tvoje vzory, vlastně, ať už zahraniční nebo český? No teď myslím konkrétně, jako kdo tě prostě inspiroval k tomu, že bys si řekla, hele, tenhle ten kostým vypadá fakt dobře, to bych chtěla mít úplně stejný.
V té době jsem ještě tolik, bych řekla, těch vzorů neměla, nebo bylo to spíš takový výkřik do tmy, že to byl vyloženě Google, nic konkrétního, ale už jsem třeba tou dobou sledovala klasický Kamui cosplay, Valentine cosplay, a to je asi všechno, co si teď vzpomenu.
Jak je to vlastně složitý udělat jako z ničeho cosplay, jako když máš prostě jenom tu virtuální postavičku, která má nějaký jako hábit jako na sobě, ale třeba v té hře toho může i měnit, že jako to nemusí být pořád jeden na ten samej kostým, tak jakým způsobem vlastně se dostaneš k nějakému, jako jak to má být velký, jak to má být dlouhý, jakou to má mít barvu, když tady je nějaký šéf, tak kde ho mám udělat přesně a kolik má mít knoflíčku vlastně ta blůzka, jo. Jak se k tomu dostaneš?
Samozřejmě klíčem je najít nejprve co nejvíc referencí a nejvíc podrobných referencí, to znamená různý screeny ze hry, různý artworky, a taky se inspirovat u jiných cosplayerů, kteří už tím vlastně prošli celou tu fází, a podívat se, jak to vyřešili oni, a případně se tím inspirovat. A je kontaktovat vlastně, zeptat se, oni rádi odpoví. A vlastně tím to všechno začíná důsledným průzkumem, který je samozřejmě nejvíc nudná část toho asi. A no a potom vlastně člověk začne hledat ty materiály, musí zkoumat, co je na to vhodný, aby se v tom taky neupekl, zkoumat, jestli tam jsou nějaký prvky, které jsou šicí, které jsou na ruční výrobu, z jakého materiálu to asi může být, případně na jaký mám finančně. No a pak už je to všechno jenom Google a tutoriály a modlit se.
Zojdy, byl jsi do tohohle toho vtažen skrz to, že šijal. Já se omlouvám, že budu používat ještě přezdívky, ale když vás takhle znám x let, tak posluchači snad prominou. Byl jsi do toho vtažen skrz to, že šijal. To bylo téma, který zajímalo, zaujalo, anebo jsi tam sám taky říkal, hele, já bych chtěl toho Shepherda jako taky vlastně.
No, jsme do toho vlastně tak trochu vpadli společně na začátku, protože ale ty jsi teda vlastně navrhovala ten svůj zaklínačský kostým, ale ještě předtím, než jsi ho realizovala, jsme vlastně spolu začali dělat nějaké zbraně do Mass Effectu, z Mass Effectu, a to byl vlastně náš první kostým, takový kostým, no. Měli jsme na sobě trička a nosili jsme pěnový zbraně na Festival Fantazie, jestli se tomu tak dá říkat.
Měli jsme tílko a tričko s nakresleným N7 a vytvořili jsme si holstry na stehna, aby tam ty zbraně držely, nebo já jsem ho teda měla, abych byla víc cool než ty, že? A vlastně to byl takový první rádoby jako kostým, no, že jsme měli jakoby taktický N7 oblečení. No.
A to bylo tehdy ještě hodně amatérská tvorba, to jsme vyloženě jako ještě brousili jenom šmirgl papírem, tu, jako dělá se to dneska ještě, ale už se na to používají potom profesionálnější nástroje a vypalovali jsme detaily s ponkou do vlasů nad svíčkou, takže to bylo hodně amatérská
už
tvorba.
Nikdy.
Ale teďka už vyhráváte soutěže, takže asi
Bond vyhrává soutěže.
Občas.
Kolik lidí se vlastně, když jenom stačí odhadem, kolik lidí se v České republice věnuje cosplayi takovým tím způsobem, že když se člověk podívá na ten výsledný cosplay, tak si řekneš, jo, to je reprezentativní, to je fakt dobrý.
Ty jo, myslím si, že to bude tak jako dvě desítky, jako vyloženě těch reprezentativních, co lidi se snaží jít do soutěží a vyloženě jako po té špičce, tak si myslím, že to je tak jeden až dvě desítky.
A to pod tím, těch lidí, kteří jako mají cosplay, ale jako není to úplně asi jako ta největší liga?
Já si myslím, že ty lidi jsou buď v tom procesu se tam dostat, jako že se opravdu snaží, anebo prostě třeba jim stačí pro zábavu něco vyrobit a s tím chodit vlastně na kony a bavit se třeba s přáteli.
Jak moc náročný to je finančně, nebo to je jako z vlastních zdrojů, že si prostě jako seženeš prostě tady stará nějaká bunda, nebo tady nějaký starý kalhoty a to jako, asi to nevošmirguješ, ale jako třeba to přebarvíš na nějakou jinou barvu, tak jakým způsobem se dá fungovat, co se týče financí v rámci cosplaye?
Záleží hrozně právě, jaký kostým si vybereš, protože když si vybereš nějaký třeba nějaký urban fantasy nebo cyberpunk nebo něco podobného, který se zakládá vlastně na reálných nějakých reálných vzorů nebo bund, třeba kalhoty, tak ty se dají sehnat a dají se předělat, takže to nemusí být tak drahý. A zároveň samozřejmě, když do toho pak chcete nějaký jako světilka, takový věci, tak už to dají nám. Ale dá se začít na nějakých už hotových věcech. Když si vlastně vymyslíš třeba vyloženě fantasy zbroj nebo Warcraft věci a tak to už se musí vyloženě začít od píky. Tam, na tom už nejde sehnat nic, na čem by se dalo stavět.
Dá se na druhou stranu tenhle ten koníček nějak zpeněžit?
Zpeněžit? No pokud budeš chodit do soutěží a budeš je vyhrávat, tak ano. V Česku už se začíná objevovat, jakože si velké firmy začínají najímat cosplayery na akce různý, na třeba 4 Games nebo různý mistrovství, a takže tam se určitě nějaká koruna dá vydělat, ale není to tak, že by se zaplatila výroba celého toho kostýmu nebo tak.
Takže to není ani na uživení, jakože by se tím člověk mohl regulárně v České republice živit.
Myslím si, že velmi výjimečně a znám takového tak jednoho člověka v Česku, který vyloženě přešel a dělá zakázky pro ostatní, ale to jede do světa už vyloženě.
Quest. Na rádiu Wave. Cosplay jsme probrali tak nějak jako povšechně. Já myslím, že tohle je taky téma, kterým jsme mohli věnout úplně celý quest a vůbec bychom jako, ani bychom to neproběhli z 10%. Jo. Ale teďko se pojďme přesunout tomu druhému avizovanému tématu a to je vlastně to, když člověk začne dělat hry a to je vlastně, já jsem si myslel, že to bude jenom na Zoidyho, ale vlastně se z posledních několika dnech ukázalo, že to vlastně je téma pro vás oba. Když člověk chce dělat hry, tak proto musí něco udělat. Zoidy, co je ta věc, kterou si musel udělat, aby se stal herním vývojářem?
No, pro mě to byla docela dlouhá cesta, protože měl jsem teda výhodu v tom, že už jsem vlastně studoval vědu, která byla poměrně blízká tomu oboru, to znamená informační technologie na Fakultě informační technologií v Brně. A díky tomu se člověk naučí programovat, tak už to není tak daleko, ale na druhou stranu moje specializace byla telekomunikace a počítačové sítě, což si člověk řekne, že není tak blízko úplně, ale když jsem vlastně v tom původně vlastně pracoval v bezpečnosti počítačových sítí a telekomunikacích nějakou dobu, asi 2 až 3 roky, tak pak jsem si říkal, že už mě to nějak lehce přestává bavit a vždycky jsem chtěl dělat ty hry. Byl to už od základní školy můj takový jako cíl, jsem když si dělal nějaký stránky o českých hrách a dělali jsme dokonce na základní škole časopis o počítačových hrách. No, na level neměl, ale ale každopádně vlastně už celou tu dobu jsem si říkal, že bych se do toho chtěl někde pustit a pak vlastně už jsem byl v takovém tom bodu, kdy už jsem si říkal, že mi to moc nebaví ta práce, tak se vlastně objevil nějaký ten inzerát na stránkách Bohemia Interactive, že hledají nějakou specialistu na sítěřinu, aby programoval multiplayerovou komponentu vlastně pro DayZ. A tak jsem si říkal, že to zkusím a ono to nakonec vyšlo a pak jsem se tam nějak dostal. A byl jsem tam vlastně teďkom poslední skoro 4 roky.
Vystačíš si vlastně s těma vědomostma, který jsi načerpal během toho neherní části tvýho profesního života, tak vystačíš si s tím v tom začátku, pak předpokládám, že jako nabalíš jako další jako informace, ale že stačí to? Prostě když se člověk jako je v rámci nějakého jako oboru, vystuduje nějaký obor technicky zaměřený, tak může se tímhletím způsobem dostat do počítačově herního biznesu?
Když to vztáhnu jenom vlastně na to programování čistě, tak určitě ano, protože je to pořád programování, ačkoliv se to týká ve hrách většinou, řekněme třeba 3D grafiky, nebo pak tam máte vlastně oblasti umělé inteligence, pak ta síťařina, je tam toho hrozně moc, co se dá vlastně využít, i když člověk třeba neprogramuje v nějaký jako jazyci jako C++, tak může pořád skriptovat jenom, což jako je o něco jednodušší, řekněme, a více se tam vlastně zaměřujete na tu tvůrčí stránku hry, že už opravdu implementujete ty systémy, kdežto u C++ člověk často implementuje jenom nějaké podpůrné systémy, které pak umožňují těm skriptérům vytvořit něco hmatatelného v té hře.
Se vlastně dotýkáš takového tématu, který není úplně protěžovaný v médiích, protože v rámci herního vývoje potřebuješ spoustu profesí, na který není úplně dobře vidět často.
Rozhodně.
Že máš jako toho hlavního designéra, který je nejvíc jako vidět, pak máš nějakého třeba hlavního grafika, který je taky hodně vidět, pak máš třeba toho, co napíše příběh, tak na toho je taky vidět. Možná ještě teď jako se trošku začíná prosovat zvukaři, že je docela často vidět na člověka, který složil soundtrack a udělal zvuky pro tu hru. Ale jako neviděl jsem moc rozhovorů s člověkem, který udělal síťový kód pro nějakou multiplayerovou záležitost. Tak kolik vlastně, když to vezmeš jako procentuálně, tak kolik vlastně, na kolik lidí není vidět v rámci nějakého týmu?
Asi poměrně dost. Já bych řekl, že většinou to jsou ti lidi, kteří opravdu dělají tu nižší vrstvu, to znamená ten engine samotný, pokud teda nepoužívají nějakou technologii, která už existuje. U nás vlastně v Bohemce jsme měli celý engine team, takže to byl prostě desítky lidí, o kterých většinou nikdo neslyší, protože oni nejsou jakoby nějak na popředí té hry. A pak samozřejmě tyhle ty profese, jako je umělá inteligence a síťařina, to jsou většinou takové věci, které v té hře nejdou tolik vidět a ani vlastně ty sám, když to děláš, tak v té hře nutně nevidíš ty výsledky hned. A což je taky z částí důvod, proč jsem se vlastně začal soustředit tak nějak na půl na síťařinu a na půl programu i gameplay, protože z toho má člověk takový větší pocit radosti učinění, bych řekl.
Nežádlíš na tyhle ty lidi, kteří jsou v tom objektivu těch kamer a mířejí na ně ty reflektory, tak nedá se tam říct, že tam byla nějaká žádlivost jako vůči těm lidem, na který je vidět?
Ani ne, ale samozřejmě jakoby nevadí mi, když o té hře můžu nějak jako mluvit i veřejně i sám, ne, že bych to vložně někomu záviděl, ale je fakt, že na ty programátory se dost často nedostává. Od nás, co si pamatuju, tak se dostal jako na veřejnost nějak spíš náš lead programátor, který jakoby zastupoval ten tým. A zároveň ale na druhou stranu on má i ty největší znalosti o tom, že může mluvit úplně o všem. Jo. My, co jsme pod ním, většinou máme jenom dost specifickou oblast, na kterou se směřujeme. U mě to byl nějaká ta síťařina plus nějaké další věci z gameplaye, kdežto on má přehled jakoby o všem.
Dá se říct, že ve chvíli, kdy se takhle hodně specializuješ, tak je o tebe zájem na trhu práce? Protože ve chvíli, kdy jako poskytneš, teda když řekneš tak a já teďko jako si chci posunout někam dál a mám tenhle ten specifický skillset, tak to asi moc lidí nemá.
Jo, to je rozhodně pravda. Většinou právě ti lidi, co mají nějakou specializaci, ať už je to ta síťařina, umělá inteligence, nebo rendering, cokoliv takových hodně specifických věcí, tak o ty je opravdu zájem. Například třeba programátory fyziky do her, ty máme v republice snad dva. A ještě snad jednoho tyko museli přetáhnout ze zahraničí zpátky. Takže jako tyhle věci jsou hodně žádané a jejich velký nedostatek. Nebo třeba například programátoři animačních systémů. To vím taky o dvou snad tady. Takže opravdu těchto specializací není mnoho a to je vlastně taky zdůvodněno tím, že se ty věci tady nevyučujou specificky. Takže většinou to jsou lidi, kteří se učili programovat nebo něco podobného a pak si vybrali opravdu tu specializaci, protože je tam něco nalákalo. Nebo se dostali do her a pak to začali dělat, protože to prostě bylo potřeba. Quest.
Šihal, ty teďkonc se vrhneš vlastně do vod herního biznesu z té profesionální stránky toho vývoje, vlastně dá se říct, protože nastupuješ do CD Projekt Red, firmě, kterou vlastně tak jako ty okolo ní kroužíš vlastně skrz toho Zaklínače už dlouho. No a teďkonc se dostaneš třeba k Cyberpunku 2077. Na jakou pozici vlastně nastupuješ?
Budu nastupovat do oddílu marketingu jako grafický designér, protože já jsem přesně opak vlastně Zojdyho, protože já nejsem technický typ, vlastně vůbec v tomhle směru, já neumím programovat, neumím skriptovat, nic z toho. A proto vlastně jsem si myslela, že se do toho nikdy nedostanu, do takové firmy, ale měli otevřenou pozici marketingu a měla jsem to štěstí, že jsem se tam dostala.
Je pro tohleto nějakým způsobem možný předat jako vlastně zkušenost toho, kdo teďko třeba nás poslouchá a třeba by taky měl jako chuť jako se vrhnout, ať už ne do CD Projektu Red, ale třeba do mám rád hry od Rockstaru, tak bych chtěl dělat v Rockstaru. Tak jakým způsobem vlastně to je možný tohleto provést?
Důležitý je, myslím si, že mít praxi, protože většina těch firm nemá čas ani zájem zaučovat nováčky. Někdy mají internist position, ale to je náročný pro lidi, kteří by se měli stěhovat, protože to většinou není placené natolik třeba, aby se člověk vyžil v Londýně, a kde taky scháněl grafického designera do Rockstaru, ale to jsem neskoušela. Takže myslím si, že je dobrý mít určitě nějakou praxi a hlavně praxi v týmu, v práci s týmem, protože pro ně je důležitý, pokud nenajímají člověka jako externistu, tak aby ten člověk dobře vycházel v týmu. To při pohovoru na mě vlastně několikrát se mě ptali na tady to. A potom, pokud se ozvou, tak vypracovat dobře úkol. To je vlastně v drtivé většině vždycky první věc, že pošlou úkol. A snažit se opravdu vnímat to, co oni požadujou. Třeba například jsem měla několikrát zmíněno, že je klíčové v mém úkolu to udělat tak, aby to bylo na první pohled srozumitelné. Takže vlastně nezáleželo ani na tom, jak moc dobře to zpracuju, jako když se oni na to podívají, aby tomu okamžitě rozuměli. Takže rozhodně to vnímat a snažit se, rozhodně se nenechávat odradit, kdy prvním neúspěchem, protože já už jsem vlastně kdysi posílala job application do CD Projektu, ale byla jsem čerstvě na škole, vlastně po škole a neměla jsem praxi a neměla jsem ani pořádně se ukázat, takže samozřejmě to bylo bez odezvy. Ale 3 roky ve studiu a konečně jsem se tam dostala.
Zojdy, ty taky teďkon změníš práci, dá se říct, nebo budeš dělat to samý, co jsi dělal doteď v Bohemia Interactive?
No, jsme to vlastně trošku načali, jak jsem říkal, že jsem se soustředil na ten networking doteď, tak pro mě byl taky čas na trošku změnu a chtěl jsem se zaměřovat více právě na ten gameplay a víc ovlivňovat to, co je v té reální hře potom. A zároveň taky další důvod byl to, že já moc multiplayerové hry nehraju ve svém osobním životě a chtěl jsem aspoň jednou za život pracovat na hře, kterou bych jako opravdu si chtěl zahrát a pro mě to jsou ty singleplayerové hry s dobrým příběhem, takže jsem chtěl něco takového jakoby vyzkoušet a to byl vlastně ten důvod, proč jsem se rozhodl zkusit najít nějakou novou firmu s nějakým zajímavým projektem.
Našel jsi Techland v Polsku?
Přesně tak, našel jsem Techland a firmu, která momentálně bych řekl, že je na docela dobré cestě stát se jako minimálně dostat se na podobnou úroveň jako CD Projekt s jejich novým projektem Dying Light 2, který vypadá hodně nadějně, si myslím, tak uvidíme, jak to dopadne.
Já jsem se vás chtěl zeptat hlavně na to rozhodnutí vlastně ve chvíli, kdy si člověk řekne tak, jdu někam jinam, jdu jako z republiky pryč. Co všechno pro to musí člověk udělat jako v té hlavě? Teď mě hodně zajímá, jako, jakým způsobem jste se vlastně rozhodovali. Co bylo na té váze jako pro, co bylo proti?
Já si myslím hlavně, že každý jsme to trochu vnímal jinak, protože celá tady ta situace toho stěhování nastala kvůli Zojdymu. A já v ten moment jsem neměla jako ve Varšavě nebo v jakýkoliv té zemi vůbec nic. Takže si myslím, že jsme to každý vnímali trošku jinak. Společná věc, co nám pomohla se rozhodnout, byla, že jsme oba začínali cítit, že se chceme v práci pohnout dál. A tím pádem, že pravděpodobně oba budeme odcházet z práce v podobný čas. Zároveň nemáme vlastně tady v Česku prakticky žádný závazky a kdy jindy to zkusit, než asi teď?
Přesně tak. A ono to rozhodnutí jakoby není tak jednoduché, ještě když jsme na to dva lidi. Opravdu je potřeba jakoby to probrat nějak dopředu a rozhodnout se, dobře, půjdeme do toho. A pak vlastně, když jsme měli nějaký jako výběr nebo selekci těch zemí, do kterých bychom se teoreticky mohli jako přesunout, tak jsme pak hodně zvažovali, dobře, kolik by to bylo peněz v rámci jako nějaké té měny, co tam mají, jak moc by nás stálo, kdybychom se měli za 2 měsíce stěhovat zpátky zase, jaká je šance, že si tam tady šel najde práci, jak moc jakoby kulturně je to pro nás velká změna, i když to zase není takový problém, protože jsme chtěli zkusit něco nového. Ale všechny tyhle možnosti, prostě i nějaké krizové plány potřeba trošku zvážit. A pak velkou část dělal taky i ten projekt. No. Ale důležitý bylo vlastně, aby jsme tam oba dva mohli, měli šanci najít něco, co by nás bavilo. Což pro mě jako v Polsku jsem viděl, že Shell by měla velkou šanci, nebo aspoň, že by chtěla se dostat do toho CD Projektu, tak to bylo pro nás taková jako docela velká pomoc. Quest,
quest. Na rádiu Wave.
Je tohle dostěhování něco, s čím vám pomůže případně i ta firma?
Ano. Jako záleží, každá firma má jiný nabídky relokačních balíčků. A vlastně Zoidy prošel několik interview předtím s jinými firmami a vlastně každá nabízela něco jiného, takže můžeš klidně se toho chopit.
No, v podstatě já bych řekl, že většinou se to dá nějak seřadit podle velikosti té firmy. Většinou menší firmy tyhle ty relokace moc nenabízejí. A v Česku to vůbec není zvykem, pokud vím. Ještě jsem neslyšel, že by to tady nějaká firma dělala, ale možná se pletu. A v zahraničí většinou to bývá zvykem, záleží taky jak pro které pozice asi a jak moc vás chtějí většinou. Když je to většinou nějaký člověk, který netřeba nějakou producentskou roli, tak ho tam tak mu většinou poskytnou daleko více.
Ještě mu je nakoupí, viď?
Naučí vás taky, polsky ne? Třeba?
Budeme mít vlastně lekce zadarmo v práci, polštiny.
Zaprašáme, až přijdete zpátky.
Tak.
No. Ale vlastně v podstatě většinou to bývá tak, že buď jsou opravdu ty nejlepší nabídky jsou většinou ve stylu, že vám pošlou domů stěhováky, tě vám zabalí, odvezou věci, vy se sednete na letadlo, dojedete na to místo, oni vám to, no většinou vás dají ještě do nějakého dočasného bytu, mezi tím vám pomůžou najít nový byt a pak vám do toho nového bytu převezou ty věci. To je asi ta nejlepší varianta.
To se nám nestalo
úplně. Ale pak jsou většinou takový menší varianty, že vám třeba dají nějaký vložně rozpočet, nějaké částky, do které vám zaplatí třeba ty stěhováky nebo letenku a musíte se do toho přibližně vejít a tam jsou většinou potom limity zase na váhu věcí, na počet krabic, na jejich velikost a takhle. Což je docela problém, tomu jsme se chtěli vyhnout, protože ještě právě jak děláme ten cosplay, tak máme dost věcí prapodivných tvarů a velikostí. A úplně by se nám to asi do těch krabic nevešlo a je dost těžké to odhadovat. Takže proto jsme si vlastně zvolili nějakou cestu, že se snažíme to dělat soukromně a sehnali jsme si vlastně nějaký soukromý odvoz před nějakou firmu, která to dělá za poměrně dobré peníze. A naštěstí ty firmy jsou dost flexibilní v tomhle, že vlastně nám to proplatí, i když jsme si to zařídili sami.
Byl tam nějaký faktor té blízkosti toho, že to je prostě Polsko, že to je za hranicema? Nebo vůbec?
Já jako osobně si myslím, že ne, protože třeba mně přišla nabídka v tom smyslu, že oni mají určený budget a s tím prostě operují. Takže myslím si, že třeba mají určitý budget pro různé regiony, že třeba pro Evropu mají jeden a pak třeba pro zaoceán mají jiný. Ale nepřišlo mi, že by třeba zrovna v mém případě byl nějaký velký rozdíl.
A pro vás osobně? Jakože prostě stěhování do Polska je asi snazší než stěhování do Austrálie?
To určitě. No i když záleží, zase v Austrálii by nám třeba zaplatili celý vlastně odvoz. Ale myslím si, že to je prostě zmatek a panika a bordel, tak jako tak asi. Případně, kdyby to opravdu, nedej bož, že se něco nepovedlo, tak bude se snažší vrátit než z Austrálie, to rozhodně.
A ještě bych možná dodal, že právě spousta firm často má ve smlouvách podmínky, že když vlastně oni vám zaplatí nějakou tu lokaci a pak, nedej bože, oni vás vyhodí nebo vy odejdete z nějakého důvodu, tak musíte často ten budget vrátit. Nebo nějaké určité procento z něho, což je taky poměrně riskantní věc, protože nikdy nevíte, co se může stát. Takže když potom jsou to částky, řekněme třeba v řádu 100 tisíců, že se opravdu stěhujete třeba někam do Skotska nebo nějaké takovéhle země, tak už to může být docela nepříjemné, kdyby se něco takového stalo, tak pak vlastně musíte vracet docela hodně peněz.
Takže povídej, kam všude si mohl, kam všude si jako chtěl a kde všude si byl?
No, my jsme zkoušeli vlastně...
Začalo to Malmem.
Malmo ve Švédsku.
To všechno rozpoutalo vlastně.
Takže DICE?
Byl to Avalanche. Ale tady je jedna věc, že vlastně v herním průmyslu teďkom hrozně letí LinkedIn a tam vám prostě chodí, jakmile máte nějaké zkušenosti, tak vám chodí nabídky skoro každý den.
Jenom ITáku.
Ze všech možných firm. No v IT teda, no samozřejmě.
Umělci to mají horší.
Hrozně.
Ale z toho, co jsme vyloženě zkoušeli, zdaj jsme teda taky psali, ale to je takový, že oni prostě obepíšou každého, kdo má v nápisu programátor her, takže. A zkoušeli jsme teda
takže
ten
dobrý
Avalanche.
Tip.
No jo, můžu si tam klidně napsat, oni ještě napíšou, aby jsem dělal engine nebo něco takový. A každopádně zkoušeli jsme ten Avalanche, zkoušeli jsme Rocksteady v Londýně, potom
ten
v Edinburgu byla firma, která se jmenuje Build a Rocket Boy, což jsou takový lidé z Rockstaru.
Ex-Rockstar.
A ex-Rockstar, přesně tak. Který
Takže Leslie Benzies?
Jo, přesně, Leslie. Mm-hmm. Ten tam vlastně založil novou firmu a dělají na nějakém projektu. A co jsme ještě zkoušeli?
Ještě ti přišel Ubisoft z Annecy z Francie.
Jo, pravda. To jsme
nezkoušeli, protože si nechtěl dělat na té na těch trials, nebo co oni tam dělají.
Oni dělají hodně takové sportovní
motorky.
Hry.
No. Takové.
Ale to, vlastně z těch nabídek, co jsme vložně zkoušeli,
tak bylo tyhle ty, to, co zvyjmenoval.
A pak teda ten Techland, k čemuž mě vlastně přesvědčil kamarád, co tam pracuje.
Je pro to, abyste tam vydrželi nějakých x let třeba a pak se třeba jako s úspěchem vrátili zase zpátky anebo se posunuli zase do nějaký úplně jiný země, tak co je pro to důležitý? Je pro to důležitý, abyste se cítili v té zemi dobře anebo je vám jako udělá ty klapky na oči a na uši jenom ta práce? Že to bude prostě dobrá práce?
Tohle je docela těžká otázka, ale určitě třeba pro mě bylo hrozně důležitý, abych věděla, co to je za zemi, jak se tam budu cítit, případně jak se tam budu pohybovat, protože já jsem vlastně vůbec nevěděla, že budu mít někde práci a bylo pro mě důležitý, že představit si tu situaci, že budu bez práce v cizí zemi a sama, protože on bude v práci, že jo. Takže pro mě bylo rozhodně důležitý vědět o tom městě, o tom místě, co, jako, co je tam za kulturu, jestli je tam bezpečno, jestli bych vůbec měla na to si třeba jen tak zajít na kafe, jo, což třeba ve Švédsku je docela jako výzva, ale jo, je to pro mě to bylo určitě hodně důležité. Quest.
Angličtina je asi ta nejdůležitější vlastnost, kterou můžete do takovéhle práce vlastně jít. Jaký je úřední jazyk vlastně těch studií, do kterých nastupujete? Je to angličtina, nebo se tam může mluvit i jako polsky?
Je to angličtina, ale já mám takovou zkušenost většinou v těch studiích, jakoby ačkoliv to vedení se snaží to hnát prostě na ten jeden jazyk standardizovaný, tak ty lidi nikdy nepřesvědčíte, aby se prostě neustále bavili anglicky. A prostě se to stává, že ti lidi prostě automaticky přepnou do toho svého rodného jazyka. Takže bude to určitě výzva, než se do toho jazyka trochu dostaneme. Je mi jasný, že prostě budou tam často situace, kdy lidi kolem nás budou neustále mluvit polsky a zapomenou, že prostě nemluvíme.
Ale furt máme obrovskou výhodu tím, že jsme Češi.
Tam rozhodně, tam aspoň prostě trošku jsme schopni odhadnout, o čem asi mluví, jestli nám nadávají prostě do matek, anebo jestli mluví o něčem zajímavém.
Je pro vás vlastně i důležitý to, že to jsou vlastně studia, které dělají nějakým způsobem, zajdi to už to vlastně na kous, nějakým způsobem hry, který vás osobně baví, protože dovedu si představit, že ve chvíli, kdy by CD Projekt Red teďko řekl dobrý, tak jsme dodělali toho Zaklínače, dodělali jsme i ten Cyberpunk, no a teďko budeme dělat jako Tetris 7 prostě, jo? Že jako v tu chvíli já nevím, jestli prostě by to pro vás znamenalo. Já nechci dál tam jako dělat, protože prostě chci dělat Assassin's Creed 12 prostě, anebo by to znamenalo, já mám rád to studio, já mám rád prostě jako tu kulturu jakoby v tom studiu, tak je to něco, co může jako převážit u vás, jakože mně se tam líbí a je mi jedno, na čem dělám, anebo dělám na něčem, co mě baví a vlastně mě tak nezajímá, jak se jmenuje to studio.
No, u mě to určitě převážet může, protože já jsem třeba pro příklad vlastně u CD Projektu tak mají ještě firmu GOG, která se zabývá těma staršíma hrama a oni vlastně prakticky neustále hledají grafika. A já jsem tam nikdy neposlala svoje CVčko z jednoho prostého důvodu a to, že se většinou jedná o restaurátorství již hotových produktů. A to by mě nebavilo. I když se jedná o hry a může to tam být fajn, tak to bych prostě nezvládla pixelově restaurovat plagát na staré hry. Takže tam jsem třeba vůbec nikdy jako ani neškobertla. Takže pro mě to rozhodně může mít nějaký dopad. Ovšem samozřejmě, pokud už v té firmě bych byla nějakým způsobem zajetá a dělala bych na nějakým projektu, který mě úplně nebere, tak bych třeba s nima vydržela, dokud by se to nějak neustálilo a pokud by se třeba našla lepší nabídka, která by mě bavila víc, tak bych přešla.
Za mě to má určitě taky velký vliv, protože vlastně, když si to tak vezmeš, tak průměrný herní projekt trvá 3-5 let dneska a když prostě nemáš rád to, co vytváříš a dokážeš se do toho nějak ponořit, tak vlastně tomu ani nejsi schopný dát tolik, kolik bys asi měl a nebude tě to bavit takovou dobu, prostě 5 let pracovat na jedné věci neustále dokola každý den, se hodně rychle omrzí, když to nemáš rád.
No v tom případě už stačí popřát jenom šťastnou cestu, ať se vám tam daří, protože v době, kdy tenhle ten quest půjde ven, tak vy už ve Varšavě budete se zabydlovat ve svém novém bytečku a budete vyhlížet první pracovní den?
Přesně tak.
Se to blíží.
Děkujem.
Pane Bože.
Takže hodně štěstí, ať se vám daří.
Děkujem.
Tak to by bylo pro dnešní quest všechno. Poslouchat nás můžete jako vždycky na webu Rádia Wave, na Spotify, na iTunes, ve svých oblíbených podcastových aplikacích a příště se budeme zase těšit oba dva i s Jardou. Čau! Quest.
Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem a Šárkou Tmějovou na Rádiu Wave.